dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Tači u istom avionu na putu za Njujork, gde se sutra održava sednica Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu. Uhapšeno 12 osoba u nastavku istrage afera Azotara. Pojačane mere bezbednosti u Zagrebu doputovali fudbaleri Srbije uoči sutrašnje utakmice sa Hrvatskom. U Berlinu se srušila dva helikoptera, najmanje jedna osoba poginula. Palestinci zaslužuju svoju državu, rekao Obama u Ramali. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Kakav bi mogao biti sporazum Beograda i Prištine? O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarem Vatroslavom Vekarićem.
Pretpostavljam da će se u najvećoj meri rešenja tražiti u aneksu Ahtisaarijevog plana koji se odnosi na decentralizaciju i gde će se omogućiti u srpskim opštinama da po nacionalnom sastavu u većini budu kao policajci Srbi. Šta će biti sa pravosuđem, nejasno je, ali u svakom slučaju mislim da se stvari kreću u nekom pozitivnom pravcu.
Čućete kakvu atmosferu na zagrebačkom Maksimiru uoči sutrašnje utakmice Srbija-Hrvatska prognoziraju Beograđani.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa.
Ja, kuću bude svinja rezom i dalje.
Zašto mi?
Balkan. Netolerancije i sve ostalo.
Mislim, sa moje strane, ono, sve okej, okay, brate, samo sport i ništa više.
Povodom Svetskog dana poezije vodimo vas na manifestaciju Šta može pesma? Pesnikinja Tanja Stupar Trifunović.
Poezija je upravo to što, bar mi je tako ja doživljavam, možda malo idealistički, je moment koji nas spaja i koji nam omogućava da komuniciramo i da pričamo pa prilično neposredno i direktno, bez one, ne znam, možda neprijatnost i nelagode pred drugim ljudskim bićem.
O poeziji pri kraju emisije sada slede vesti i Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači otputovali su jutro s istim avionom iz Brisela u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton potvrdila je ranije da će Dačić i Tači danas otputovati zajedno za Njujork. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naveo u izveštaju o Kosovu da je bezbednosna situacija na Kosovu mirna, sa izuzetcima na severu, posebno u Severnoj Mitrovici gde su zabeleženi ozbiljni incidenti. Dačić i Tači su sinoć prvi put od kad su započeli dijalog održali zajedničku konferenciju za novinare i izjavili su da dogovor nije postignut, ali da je načinjen napredak. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pripadnici radne grupe Uprave kriminalističke policije u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsili 12 osoba zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja u nastavku istrage afere Azotara. U radnoj verziji strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji navedeni su jasni ciljevi i mere za njihovo ostvarivanje, ali je neophodno imati i merljive rezultate, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere.
Kada otvorimo pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, bit će veoma važno da budemo u mogućnosti da zemljama članicama objasnimo da je Srbija zaista duboko u procesu borbe protiv korupcije, da mu je posvećena, ali da postiže jasne i održive rezultate koji mogu da ih ubede da će Srbija uskoro biti spremna za članstvo.
Serbia will be soon ready for membership.
Funkcioner Fudbalskog saveza Hrvatske Zoran Cvrk rekao je da večerašnji trening reprezentacije Srbije na zagrebačkom Maksimiru ipak neće biti otvoren za navijače iz bezbednosnih razloga. Utakmica reprezentacija Srbije i Hrvatske koja se igra sutra smatra se događajem visokog rizika i u Zagrebu su raspoređene pojačane policijske snage. Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko povređeno u padu najmanje dva helikoptera u blizini olimpijskog stadiona u Berlinu tokom vežbe federalne policije, javlja AP. Kako piše nemački Bild, najmanje četiri osobe su povređene u incidentu. Uzrok nesreće su najverovatnije loši vremenski uslovi i snežna oluja. Evropska centralna banka dala je Kipru rok do ponedeljka da izađe sa planom koji će zemlju spasiti od bankrota. Kiparski predsjednik izložit će političkim liderima takozvani plan B u vezi sa dobijanjem finansijske pomoći. Ruski premijer Dmitrij Medvedev zapretio da će Rusija preispitati učešće evra u ruskim rezervama ako rješenje za finansijsku krizu na Kipru pogodi ruske interese.
Pa kad действие?
Dosadašnje akcije Evropske unije, Evropske komisije, zajedno sa vladom Kipra u rešavanju dužničke krize, nažalost, podsjećaju na ponašanje slona u staklarskoj radnji. Oni nisu reagovali na krizu i zaboravili su šta se dogodilo pre samo nekoliko godina. Američki predsjednik Barack Obama na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom izjavio je da Vašington i dalje podržava ideju o dve države, Izraelu i Palestini. Palestinci zaslužuju svoju državu, rekao je Obama. Severna Koreja zapretila je da bi mogla da gađa američke baze u Japanu i na ostrvu Guam kao odgovor na američke vazduhoplovne vežbe u Južnoj Koreji. Saopštenje vrhovne komande Severnokorejske vojske prenela je državna televizija.
SAD ne bi trebalo da zaborave da je u našem dometu baza Anderson na Guamu, odakle poleću bombarderi B-52 kao i baze na japanskim ostrovima.
Pjongjang je osudio dvonedeljnu združenu vojnu vežbu Vašingtona i Seula koja je počela 11. marta, a Sjedinjene Države su ove sedmice najavile da su u vežbu uključeni i probni letovi bombardera B-52.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvojica premijera, Ivica Dačić i Hašim Tači, nakon 12-časovnih razgovora u Briselu nisu mogli da preciziraju da li je dogovor o nadležnostima srpskih opština, čime bi trebalo da se reši problem paralelnih institucija, blizu ili daleko. Visoka predstavnica Catherine Ashton očekuje zaključno rešenje u nastavku dijaloga 2. aprila. Ona smatra da se došlo veoma blizu rešenja, iako se razgovaralo o teškim pitanjima vezanim za sever Kosova. Jutro nakon sedme runde dijaloga u Briselu, u Skupštini Srbije nemaju precizna saznanja o njegovim rezultatima. Skupštinski odbor za Kosovo zbog toga poziva premijera Ivicu Dačića da pred njim iznese dosadašnje rezultate dijaloga. Predsjednik tog odbora Milovan Drecun nužnost takvog poteza objašnjava porukom da je Srbija ušla u prelomnu fazu dijaloga i pregovaračkog procesa.
Evidentno je da se pregovarači kreću u olovnim čizmama i da je svaki i najmanji pomak dragocen, jer on nas uvodi u situaciju da možemo bar da se nadamo da ćemo postići dogovor za održivu i perspektivnu budućnost. Pri tome najveći problem je nespremnost koja je i dalje na sceni Prištine da napravi suštinski kompromis koji bi se ogledao u tome da se daju izvršna ovlašćenja Srpskoj zajednici opština. Dakle, sve će se prelomiti oko toga kako će izgledati ta zajednica srpskih opština. Ako ona ne dobije bar deo značajnih izvršnih ovlašćenja, mislim da tu nema prostora za dogovor.
Iz procesa dijaloga će se izaći tako da neće biti zadovoljna ni jedna ni druga strana, ocenio je poslanik Dačićevih socijalista Dejan Radenković.
Na neki način da mene pogrešno neko ne shvati, jednostavno mi moramo malo da krenemo napred. Sve to kada prođe neko vreme, jednostavno kad prođu neki vozovi, mi ćemo, jednostavno mnoge stvari oko čega smo se sporili biće nam smešne. Naravno kao što je to mnogim u Evropi smešno oko čega se mi sporimo. Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu, da jednostavno bi nas vratilo ne znam koliko godina unazad.
Tako kažu poslanici u Skupštini Srbije. Michael Kirby, američki ambasador u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je potrebno da dođe do još većeg napretka u dijalogu Beograda i Prištine i da će prilika za to biti na novom sastanku Dačića i Tačija 2. aprila.
I was in Brussels on Monday and Tuesday.
Bio sam u Briselu u ponedeljak i utorak, imao sam mnoge razgovore sa tamošnjim zvaničicima. Susreo sam se i sa komesarom Evropske unije i oni zaista žele da se ti razgovori što pre nastave i da se učini korak napred, a također želimo to i mi.
And they are very eager for this process to move forward.
Koje stvari moraju biti učinjene da bi se to dogodilo, posebno šta mora da uradi Beograd?
Well, you know, the US's position is that this is an agreement.
Američka pozicija je takva da je ovo sporazum između Beograda i Prištine o budućnosti njihovih odnosa. Mi ne kažemo da je potrebno da se prihvati nezavisnost Kosova. Dakle, mi insistiramo na normalizaciji odnosa. Znamo da je to veoma teško, međutim, gledamo na to kao na priliku da se neke stvari ostave iza nas, da se krene ka evropskim integracijama i da se pozabavimo ekonomijom koja u ovom trenutku ne stoji tako sjajno. Svakako da su predsjednik Srbije Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i drugi članovi vlade svesni, kao što su toga svesni i zvaničnici iz Prištine, da u svim pregovorima postoji ono što se zove ja ću dati nešto, a dajte i vi nešto. Važno je napomenuti da vreme ističe, svet u kom živimo postoje veoma komplikovan. Tu su problemi sa Sirijom i Severnom Korejom, problemi u Evropi sa kiparskim bankama. Dakle, sada je pažnja Evropske unije fokusirana na ovo pitanje. Sjedinjene Države su oduševljene činjenicom da Evropska unija na čelu sa Catherine Ashton odvaja toliko vremena da pomogne Srbiji da priđe Evropskoj uniji. Ovo je po meni prava prilika za Srbiju.
Kaže Michael Kirby, američki ambasador za Radio Slobodna Evropa, a spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić navodi da vesti iz Brisela na neki način nagoveštavaju da se približavamo sporazumu, ali da je u ovom trenutku teško reći kakav će to biti sporazum.
Mislim da je možda tema nadležnosti zajednice srpskih opština pokrenuta na način da je napravljen određen pomak, odnosno određeno popuštanje Prištine. Kakav će biti sporazum, to je teško sada reći. Ja pretpostavljam da će se u najvećoj meri rešenja tražiti u aneksu Atisarijevog plana koji se odnosi na decentralizaciju i gde će se omogućiti u srpskim opštinama da po nacionalnom sastavu u većini budu kao policajci Srbi. Šta će biti sa pravosuđem, nejasno je, ali u svakom slučaju mislim da se stvari kreću u nekom pozitivnom pravcu i ja očekujem da pregovori neće propasti.
Jučerašnji maratonski razgovori u Briselu Prištini ulivaju nadu da će se u aprilu postići sporazum o severu Kosova, ali kompromisi koji slede mogu imati velike uticaje i na Kosovu i u Srbiji, ocenjuju kosovski analitičari. Prenosi Amra Zineli.
Ardijana Rifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika kaže da su jučerašnji maratonski razgovori potvrda velikog pritiska međunarodne zajednice na obe strane da se dogovor postigne. Arifa je međutim ističe da su obe strane u teškim pozicijama zbog sami ustava Kosova i Srbije, ali da je sigurno da će svaka strana morati da napravi ustupke.
Kad je u pitanju Kosovo, onda je to pitanje da li će Kosovo ostati funkcionalna država ili ne, jer ako se severu daju neke ovlašćenja koja nisu ni u zakonu, ni u ustavu, pa ni u Ahtisarijevom planu, najverovatnije će to značiti da Kosovo postaje neka druga Bosna na Kosovu. Zapravo i za Srbiju nije to najbolje rešenje, jer izgleda da Srbija ne brine o kosovskim Srbima, nego samo o tome kako da u Beogradu, znači koja partija izgleda bolje. Inače i za kosovske Srbe nije najbolje rešenje ova asimetrija. Srbi koji žive u severu Kosova, a koji nisu većina Srba na Kosovu, imaju drugačija prava nego Srbi koji žive na drugim delovima Kosova.
Srbi na severu Kosova poručili su da ne žele da menjaju državu i da će se protiviti svakom sporazumu koji predviđa prostiranje kosovske vlasti u tom delu. Ali jedan od predsjednika Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da jučerašnje izjave pregovarača ulivaju poverenje da će se dogovor postići.
Ali dobro je to da prvo nema prekida dijaloga, da su i jedna i druga i treća strana optimistične u smislu da smatruju da će do dogovora doći.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Dačić i Tači u istom avionu na putu za Njujork, gde se sutra održava sednica Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu. Uhapšeno 12 osoba u nastavku istrage afere Azotara. Pojačane mere bezbednosti u Zagrebu doputovali fudbaleri Srbije uoči sutrašnje utakmice sa Hrvatskom. U Berlinu se srušila dva helikoptera, najmanje jedna osoba poginula, javljaju agencije. Palestinci zaslužuju svoju državu, rekao Obama u Ramadu. Ali vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova hapšenja u vezi sa aferom oko Pančevačke azotare. U nastavku istrage privatizacije ovog preduzeća koje se nalazi na spisku 24 sumnjivih privatizacija koje je sačinila Evropska unija, sloboda je lišeno 12 osoba. Oni su osumnjičeni da su tokom 2010. i 2011. omogućili da nekoliko privatnih preduzeća od azotare nabave regresirano đubrivo po cenama nižim za iznos regresa. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da poslednja hapšenja u vezi azotare pokazuju spremnost vlade da se suoči sa korupcijom, za koju kaže da želi da stvori sistem u kojem niko neće biti iznad zakona i u kojem će tolerancija prema korupciji biti nulta.
Vidite da je sistem počeo da funkcioniše kao kad imate čoveka koji doživi moždani udar, pa posle toga mora da uči da govori, mora da uči ponovo da hoda. Tako smo se i mi našli kao država u situaciji da je stanje u institucijama sistema do te mere bilo zapušteno, da je bilo potrebno jedno jako pokretačko gorivo za ponovo pokretanje sistema i njegovo funkcionisanje. Nadležni organi, a to su Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je tužilaštvo, to je i pravosuđe, rade svoj posao samostalno, samostalno i nezavisno, zavisnosti o kom organu govorimo, i Srbija time pokazuje da ima pun institucionalni kapacitet da se bori protiv korupcije.
Poslednjem hapšenju u aferi Azotara u proteklim mesecima prethodilo je više sličnih akcija. Među privedenima je bilo i zvučnih imena poput Saše Dragina, koji je u vreme kada se sumnja da su malverzacije izvršene bio ministar poljoprivrede. Pored Azotare, vlada je krenula u obračun i sa drugim slučajevima korupcije, tokom koga se veliki broj ljudi našao u pritvoru. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere rekao je da se nada da će slučajevi o čijem se pokretanju čita u medijima dovesti i do presuda.
There cannot be any successful fight against corruption.
Ne može biti uspešne borbe protiv korupcije ako nemamo odgovarajući funkcionalan pravosudni sistem. Jasno je da borba protiv korupcije ne sme stati na nivou istražnog pritvora, već je potrebno izgraditi snažne slučajeve koji će na sudu dobiti presude. Previše smo puta u prošlosti videli da se o nekom slučaju danima piše u medijima, a da ne stignu do suda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Nakon susreta sa izraelskim liderima, američki predsjednik Barack Obama nastavio je prvu bliskoistočnu turneju posetom zapadnoj obali. Tamo ga je dočekao palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Susreti sa liderima Hamasa nisu predviđeni tokom ove posete, prenosi Dinka Jurković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Abbasom, Obama ostaje nekoliko sati u Ramalahu, ali na palestinskoj strani nema velikih očekivanja vezanih za ovu posjetu. Nakon jučerašnjih razgovora, Obama je dao punu podršku Izraelu. Svjetski mediji citiraju njegov govor u Jerusalemu, gdje je kao uvjet za trajan mir na Bliskom istoku naveo izgradnju jake i bezbjedne jevrijske države uporedo sa suverenom i nezavisnom palestinskom državom. Na početku drugog mandata Obama ima šansu za novi početak. Njegov tim bio je u pravu 2008. kada je insistirao da su potrebne promjene u američkom pristupu Bliskom istoku. Međutim, američki predsjednik mora sada da se osvrne sa istom kritičnošću na svoj učinak u prvom mandatu, kao što je učinio prema politici svog prethodnika, i napravi nužne korekcije, piše Washington Post. Ukoliko Washington odbije vodeću ulogu u prevladavanju problema na Bliskom istoku, manja je vjerovatnoća da će alternativa biti regionalna rješenja, već je mnogo vjerojatnije produbljivanje problema, s obzirom da glavni akteri u ovom dijelu svijeta i njihove spoljašnje pristalice iskazuju svoje interese i zauzimaju pozicije često duž sektaških i ideoloških linija. Obama je otišao 2009. u Kairo i ponudio novi početak. Ovoga puta američki saveznici u regionu očekuju nešto jednostavnije: obnovljenu privrženost Amerike i obećanje da će Sjedinjene Američke Države zadržati svoje vođstvo. To bi predstavljalo stvaran i dobrodošao angažman.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon sveta regionalne teme, iako bi predstojeći susret reprezentacija Srbije i Hrvatske u Zagrebu trebalo da puni redove sportskih izveštaja i prognoza, sutrašnja utakmica tema i za one kojima fudbal nije najvažnija sporedna stvar na svetu. Zašto je komšijski derbi još uvek meč visokog rizika i više od igre, istraživala je Iva Martinović.
Snimak je ovo sa poslednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Ova druga nastupala je te 99. godine još pod imenom Jugoslavija. 14 godina kasnije igrači dveju zemalja ponovo zajedno izlaze na teren. Uz najavljene najviše mere bezbednosti, meč na Maksimiru proglašen je susretom visokog rizika. O tome Beograđani za naš program.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa. Obzirom da je dosta prošlo od rata. I...
Ne bih želao da se desi, jer to sam motiv.
Ja, hoću da svinja rezum i dalje.
Zašto misli?
Balkan. Netolerancije i sve ostalo.
Možda bude. Ne volimo se baš. Mislim, sa moje strane, ono, sve okej, okay, brate, samo sport. Ništa više politike da nema i tako dalje.
Verujem da neće.
Nemam pojma, ja sad dolazim iz Hrvatske, tamo je super, ne znam zašto bi...
Poseban tim u koji su uključeni svi segmenti policije, ceo stadion, baš kao i širi centar Zagreba, pod videonadzorom, Maksimir bez gostujućih navijača, samo su neke od mera bezbednosti koje je preduzela hrvatska policija u saradnji sa kolegama iz Srbije. Umeđu vremenu, čelnici oba tima smiruju tenzije. Tonovi pomirenja stižu sa obe strane, a fudbal se gura u prvi plan. Iako je ranije bio sklon spornim i zapaljivim izjavama i potezima, selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović, baš kao i igrači, poručuje u izjavi medijima da razloga za euforiju nema.
Ja mislim da pritisak i tenziju više stvaraju novinari i ljudi oko reprezentacije. U reprezentacije atmosfera normalna, tenzija je kao i pred svaku drugu utakmicu, ništa više, ništa manje.
Mihajlović je bio jedan od reprezentativaca u posljednjem meču Hrvatske i tadašnje Jugoslavije, najpre u Beogradu, a potom u Zagrebu.
Odličan prijem lopte Šukera. Evo Šukera u napadu, evo Bokšića. I gol! Odlična prilika 1-1. Izjednačenje Predrag Mijatović.
Igralo se u atmosferi velikih tenzija, susret će ostati upamćen po tome što je na beogradskoj Marakani zbog nestanka struje na stadionu meč bio prekinut punih 45 minuta. Da je reč o davno prošlom vremenu govori pored ostalog i to što su se u polumraku stadiona za vreme pauze mogla čuti iskandiranja poput "Slobo odlazi" i "Sutra je miting", a da je utakmici prisustvovao i današnji haški pritvorenik Ratko Mladić. Izvođenje hrvatske himne nije prošlo ništa bolje od jugoslovenske. Izviždane su i "Lijepa naša" i "Hej Sloveni". Na golu reprezentacije Jugoslavije tada je bio Ivica Kralj.
Znate kako je to vreme bilo, i šovinizma i nacionalizma i na susreću, ja kažem, sad se sve to okrenulo, sada je vreme nekog sportskog patriotizma.
Uprko svemu, obe utakmice te 99. odigrane su do kraja, podsjeća reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović, te ne vidi ni jedan razlog zašto bi sada bilo drugačije.
A sad ta tenzija oko toga da li će srpska reprezentacija aplaudirati hrvatskoj himni, pa onda šta će na to odgovoriti Hrvatska, da li će oni aplaudirati Bože pravde, mislim, himni. Mislim, to su tako nekakve stvari koje su zapravo veštački podignute.
I dok se razmatranje pitanja bezbednosti na sportskom susretu smatra legitimnim i normalnim, neki drugi događaji, koji bi upravo to trebalo da budu, postaju senzacija sa ovih prostora koja obilazi i svet. Tako je nedavno pod naslovom "Srpsko-hrvatski poljubac, nešto najhrabrije što je neko ikada uradio", jedan američki list objavio tekst o devojci i mladiću koji su se u Mostaru poljubili ogrnuti hrvatskom, odnosno srpskom zastavom. A Maja Mičić, čija organizacija već godinama radi na saradnji u regionu, ovako ga komentariše.
Ja se nadam i radujem nekako napred trenutku u kome ti poljubci više neće biti ni regionalna, ni svetska, ni nacionalna vest, već nešto na što niko neće obraćati pažnju zato što se dešavaju svuda oko nas i zato što je to najnormalnija stvar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije obeležava se danas, a ovogodišnja tema je rasizam u sportu, koji je uznemirujuća pojava u mnogim delovima sveta. Od 92. godine u Evropi se tokom marta od 16. do 24. obeležava nedelja borbe protiv rasizma. Subotica se ove godine našla među više evropskih gradova koji su se zvanično uključili u kampanju i čiji su se gradonačelnici našli na posterima Uniteda. zabeležila Vesela Laloš.
Nedelju borbe protiv rasizma pokrenula je Evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma i fašizma, a za podršku migrantima i izbeglicama United prije 21 godinu, a ove godine se kampanja sprovodi pod sloganom Ko kaže da ne pristajemo jedni uz druge. Nju je prihvatilo 46 zemalja Evrope, a Subotica je jedini grad u Srbiji čiji je gradonačelnik Modest Dulić zajedno sa predstavnicima još 19 evropskih gradova prihvatio da lično podrži i promoviše kampanju. Subotica je pravi grad koji može i treba da promoviše takve ideje, kaže gradonačelnik.
Po prvi put se grad Subotica uključuje i daje svoju podršku danu kada se podiže svest građana protiv rasizma, protiv svih oblika diskriminacije i ova poruka upravo dolazi iz grada koji je svoje vrednosti temelji na različitosti kao kapitalu koji sve što je u prethodnom periodu i baštinio upravo baštini na činjenici da ovdje ljudi različite nacionalnosti i veroispovesti, ljudi koji govore različitim jezikom, žive u miru i slozi vekovima. Želim da pokažemo da se tako različiti možemo uklopiti u jednu jedinstvenu sredinu i da možemo da živimo jedni sa drugima.
Jedan dio kampanje Nedelje borbe protiv rasizma čini i izložba postera koja je u Subotici otvorena danas, a trajeće do 15. aprila. Posteri su postavljeni i u Gradskom muzeju, Gradskoj biblioteci, pozorištima, Modernoj galeriji i Gradskoj kući. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Danas se širom sveta obeležava i Svetski dan poezije koji je 99. ustanovio UNESCO s ciljem da promoviše čitanje i pisanje pesama. Tim povodom je u Kulturnom centru Beograda počela trodnevna manifestacija pod sloganom Šta može pesma? Poseban izazov za poeziju predstavlja postratni kontekst u kojem se danas nalaze zemlje bivše Jugoslavije, pa se u razgovoru nametnulo dodatno pitanje na koje nije bilo lako dobiti direktan odgovor. Kako pevati posle rata. U podeljenim i međusobno otuđenim društvima poezija je način da se uspostavi komunikacija između ljudi, smatra banjalučka pesnikinja Tanja Stupar Trifunović.
Poezija je upravo to što, bar mi je tako ja doživljavam, možda malo idealistički, je moment koji nas spaja, koji nam omogućava da komuniciramo i da pričamo pa prilično neposredno i direktno, bez one, ne znam, možda neprijatnost i nelagode pred drugim ljudskim bićem. Za mene zato poezija jeste možda nešto, ne znam, najintenzivnije u umjetnosti, što ona potpuno otvara, rastvara, što je direktna, što je suštinska, naravno kad je takva. Poezija je za mene snaga, zato mislim da je i ovo pitanje šta može poezija, može sve i ne može ništa.
Amir Talić, pisac iz Sanskog mosta, imao je nesreću da početkom 90-ih dospe u takozvani Mali logor, gde su srpske snage držale zarobljene Bošnjake. Pred beogradskom publikom govorio je ljudima koji su nakon rata pronašli u sebi umetnički izraz kroz koji su se oslobađali traume.
Recimo, naročito u likovom izrazu ljudi su u logorima i zatvorima u drvetu komadiće, kašike ili parčetkom stakla izrezvarili nešto što je bilo dio tih njihovih trauma. Kasnije su naravno neki ispisali, često je to bilo nešto ispisano i jedina vrijednost je taj dokumentarni, u stvari autentični dio u kome su oni izrazili ono što im se dogodilo. Oni su se na taj način oslobađali od traume. To je jedan fenomen koji moderna psihologija nažalost danas ne istražuje.
Pored te isceliteljske uloge, poezija ima i svoju drugu mračnu stranu. Odgovornost pesnika i kulturne elite u stvaranju nacionalističke klime u Srbiji uoči rata je tema kojom se u svojim pesmama bavi beogradski pisac Tomislav Marković.
Meni zanima samo će pesma negativno smisla. Meni zanima pesma koju me recimo poručak u vojci terao da pevam ako želim slobodan vikend. Ono se zove Hriste Bože, raspeti sveće, to je pesma Ljubomira Simovića iz Boje na Kosovu. Ja tad nisam znao reći, pa sam imao problem. Ta pesma je bila himna crvenih beretki koju su oni pevali pre nego što odu pokor. Hoću samo da kažem da su te ideje nacionalističke i te priprema za rat je potekla iz kulture. Tu su bile desetine ljudi, ja sam mogu da ne nabrajam u redom šta se tu dešavalo. Tu su bile stotine tribina, tu su hiljade napisanih knjiga i tekstova koje su imale rat na svom kraju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Dačić i Tači u istom avionu na putu za Njujork, gde se sutra održava sednica Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu. Uhapšeno 12 osoba u nastavku istrage afere Azotara. Pojačane mere bezbednosti u Zagrebu, doputovali fudbaleri Srbije uoči sutrašnje utakmice sa Hrvatskom. Palestinci zaslužuju svoju državu, poručio Obama u Ramali. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.